калі гаварыць пра галоўныя падзеі 20 стагоддзя, дык гэта пэўна, што не войны, рэвалюцыі ці тэрор, бо яны прамінаюць, пакідаючы адно магілы і попел. Як на маю думку, дык найвялікшай падзеяй стаў верасень 1939, калі Беларусь набыла цяперашнія межы і страціла Вільню. Амаль цалкам яна злучылася ў адной, запаветная мара здзейснілася. Натуральна, ўсё адбылося не гэтак, як марылася. Беларусь без Вільні. І гэта таксама фатальным чынам змяніла беларускі дыскурс. Мой праўда, найвялікшыя мары, калі яны здзяйсняюцца, тускнеюць і на вачах ператвараецца ў побыт, у дадзенасць, за якою недалёкае мінулае ўжо забываецца, а новыя клопаты і страхі здаюцца большымі за колішнія. Вось Калюмб у захапленні ўздыхае райскі водар новага свету. Хто б мог падумаць у 91-м, што незалежнасць Беларусі атрымае гэткі вывіхнуты выгляд, як цяпер, і замест росквіту нацыянальнай культуры і мовы свая ж дзяржава будзе вытаптываць усё беларускае. Так, заходняя Беларусь не атрымала вызвалення. Замест польскага бізуна яна атрымала новы тэрор, нястачу і духоўнае паняволенне. Але цяпер на ўсіх беларусаў выпадаў адзіны лёс. Што магло быць альтэрнатываю? Ці варта паўтараць, што напрыканцы 30-х у Польшчы было амаль цалкам зліквідаванае беларускае школьніцтва, павысыланыя беларускія святары, а праз несупынныя рэпрэсіі ледзь ліпеў беларускі друк? Палянізацыя захоплівала ўсё новыя пласты грамадства, і колькасць анкетных палякаў несупынна расла. Ні ў водным з сваіх гарадоў беларусы не перавышалі колькасць палякаў. Не кулею патыліцу, а асветаю знішчалася беларушчына ў Польшчы, і гэта было нашмат больш пэўна. Досвід цяперашняя беласточчыны пра тое яскрава сведчыць. У тых мясцовасцях, дзе яшчэ Казімір Сваяк правіў імшу па-беларуску, сёння беларусам ніхто не азавецца. А і на Гарадзеншчыне ці заходнім Паазер'і тубыльцы і да сёння не надта ахвочыя прызнавацца беларусамі. Часцяком даводзіцца там чуць гарачыя спрэчкі на прызбах. І гэта праз 60 гадоў, хапіла толькі 18 гадоў паранафільскай культурніцкай дзейнасці. Вымысляць сабе іншыя варыянты злучэння дзвюх беларусяў нагэтулькі сур'ёзна, як і ўяўляць сабе сённяшняе дэмакратычнае далучэнне Беласточчыны, Віленшчыны ці Смаленшчыны. Давайце прыплюшчым вочы і ўявім. Як па мне, дык не ўяўляю. Не будзем крывіць душою. Літоўцы, напрыклад, хітруюць, асуджаючы пакт Молатава-Рыбентропа. Вільнюс мусу, Літува русу. Вільня наша, Літва расейская. Любілі ёрнічаць старыя літоўцы. Але ж яны не паддавалі сумневу тое, што і Вільня, і Клайпеда мусяць належаць ім. Сёння ў Літве з таго не ёрнічаюць, хоць і касавурацца на гэткія савецкія падарункі. Факт. Дзякуючы таму з'яднанню за ўсялякімі выдаткамі трэба бачыць галоўнае. Беларускасць атрымала калясальную падпітку з абодвух бакоў. Праз усе церні, праз недасканаласць абставінаў месца і часу, беларуская культура злучылася ў адно. Калі ўявіць сабе на хвіліну, што тыя, хто жыў бы толькі на ўсходнім беразе, не мелі б адчування таго, што ім таксама належаць лідскі і наваградскі замкі, белавеская пушча, феерычны свет заходняга Палесся. Дарэчы, пра заходняе Палесся, хто б з тамтэйшых тубыльцаў мог сабе 60 гадоў таму ўявіць, што будзе жыць у незалежнай беларускай дзяржаве? Набяруся смеласці сказаць, што нямногія. Роўна ж, як і жыхары Віленшчыны, нават не мыслілі сябе ў межах літоўскай Літвы. Але беларуская супольная культура у выніку драмы 39-го году атрымала нашмат больш глыбіні досведу. Сотні творцаў з абодвух бакоў здолелі перамяшчацца па сваім краі – мастакоў, літаратараў, музыкаў, дойлідаў. Калясальны людскі патэнцыял сканцэнтраваўся ў Менску. Невыпадкова амаль уся палітычная эліта, што адчоліла ад пачатку незалежную беларускую дзяржаву, была заходняю – Шушкевіч, Кебіч, Грыб, Краўчынка, Багданкевіч. Заходняя і ўсходняя Беларусі, што два людскія пачаткі зачалі супольнае дзіця. І за гэта, як зрэшты і за любое, што вартаснае, трэба было плаціць. Адбылося тое, што адбылося. Недакладна, не літасціва, не гэтак прыгожа, як мроілася, ці яшчэ мо мроіцца. Але Беларусь атрымала два крылы, і цяпер толькі ад беларусаў залежыць, як і куды ляцець.